Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Už zítra startuje časovkou družstev v Uničově další ročník Czech Tour, tedy nejprestižnějšího cyklistického etapového závodu, který se jezdí na našich silnicích. Letos můžete vidět hned 6 týmů, které se účastní světové tour, tedy těch nejprestižnějších podniků vůbec. A já jsem rád, že dnes dopoledne v našem vysílání můžeme přivítat ředitele závodu a také skvělého českého cyklistu Leopolda Koeniga, se kterým si budeme právě o závodě, ale nejenom o něm povídat. Tak ať se vám hezky poslouchá naše vysílání. Naším hostem je dnes Leopold Koenig, ředitel Czech Tour závodu, který startuje už zítra na silnicích Olomouckého kraje a také těch přilehlých. A já jsem moc rád, že tohoto výborného cyklistu, který se možná zžívá teprve s touto novou rolí, můžeme v našem studiu přivítat. Dobré dopoledne, Leo.
Pěkný den.
Vy jste v této roli nováčkem, tak jak se vám zamlouvá to pomyslné ředitelování?
Tak je to vlastně přechod na ten druhý pomyslný břeh, kdy vlastně z toho kola, z toho pohledu toho závodníka přejdete přesně do té opačné role někoho, kdo ten závod pořádá, a je to pro mě obrovská cenná zkušenost vidět to z té druhé strany a uplatňovat vlastně ty zkušenosti, které člověk nazbírá právě na tom kole a právě tím, že ten závod objíždí, tak předat ty zkušenosti těm pořadatelům a naopak si vzít něco od nich.
Je pravda, že pokud vy mluvíte o tom, že to vidíte z druhé strany, tak je to stoprocentní, protože nejenom, že jste Czech ještě Cycling Tour jezdil, ale dokonce jste ho i dvakrát vyhrál. Bylo to těžší to podruhé, kdy už to přece jenom byla vyšší kategorie závodu?
Tak samozřejmě, protože ten rok 2010, jestli se nepletu, kdy jsem vyhrál poprvé, tak to byl závod relativně ještě malý, kdežto v tom roce 2013 už to byl závod opravdu se všem všudy a s profesionálními cyklisty na startu a jel jsem za tenkrát národní výběr, takže byly to dvě nesrovnatelné vítězství.
A ta zkušenost v tom národním dresu byla o to lepší, že právě to byl národní dres s tou tradiční trikolorou?
Asi bych to tak řekl, protože já jsem tenkrát měl těžký závodní program ve Sky a vlastně po Giro a po Tour de France jsem startoval ještě na Czech Cycling Tour a hrozně jsem si to užil a ta atmosféra domácího závodu a tenkrát, když si vzpomenu na diváckou kulisu a na počet diváků vůbec po trati a v cíli, tak to byl krásný zážitek.
Byly tehdy třeba problémy, protože, jak jste sám říkal, už jste byl závodníkem Sky, což byla top profesionální soutěž. Oni vás prostě uvolnili na to, že to bude národní tým, nebo jak to tehdy bylo?
Přesně tak. My jsme se domluvili, že po tak těžkým závodním programu, jaký jsem měl, tak si dám takový krátký oddech, asi dvoutýdenní, a potom si dám ještě ten domácí závod Czech Cycling Tour a až potom nějaký větší odpočinek, takže já jsem jim byl tenkrát vděčný, že mě vůbec jako pustili na ten závod, ale neměli s tím naprosto problém a byli ve finále rádi, protože jsem tenkrát, teď se bavíme teda o roku 2015, kde jsem vyhrál etapu, a zase ta konkurence už byla mnohem větší, takže všichni byli spokojení.
Teď tedy ta nová role ředitele závodu, už jste narazil na něco, v čem je to pro vás třeba hodně nové?
Tak samozřejmě je to asi celé úplně jako nová zkušenost, ale člověk vidí vlastně to jednání s těmi týmy. Na druhou stranu ta situace je teďka nová kvůli koronakrizi a ten sportovní svět se úplně otřásl v základech a na jednu stranu nám to, ta situace pomáhá přilákat vlastně víc těch nejlepších týmů na světě. Na druhou stranu ten závodní program Mezinárodní federace je tak nabitý a ve stejné době vlastně se jede teďka i Milan San Remo v sobotu, takže na jednu stranu nám to pomáhá, ta situace na druhou stranu nám trošku brání přivést, no, brání těm týmům přivést ty nejlepší závodníky.
Ale na druhou stranu všechno jsou to týmy světové úrovně a tím pádem, pokud mají ve svém týmu závodníky, tak jsou to závodníci, kteří opravdu jezdí, kteří logicky musí mít svou kvalitu, protože jinak by členy těchto týmů nemohli ani být.
Přesně tak, tady mám před sebou startovní listinu a 6 pro tour týmů asi mluví za vše a jsou to všechno lidi, když jsem se díval na jejich závodní programy, tak všichni vlastně z Czech Cycling Tour buď to pojedou na Giro d'Italia a nebo na Tour de France, takže můžeme říct, že tu máme opravdu světový peloton.
Když se vrátíme ještě k zítřejšímu startu Czech Tour, časovka družstev, měl jste to rád jako závodník, takové opening?
Musím říct, že to je těžký opening, že to je opravdu těžký začátek do jakéhokoliv závodu, protože ta časovka družstev patří mezi asi nejvíce stresující vůbec jako disciplíny v té profesionální cyklistice, protože musí se sehrát 8členný tým, který není vždycky vyrovnaný a dám příklad na Tour de France nebo na Vueltě, máte tu sestavu tak strašně rozmanitou, protože je tam lídr, je tam sprinter, je tam rozjížděč sprintu a jsou tam vrchaři a všichni tady tíhle se musí dát dokupy na časovku, poskládat se tak, aby zajeli nebo aby minimálně těch 5 lidí z těch 8 dojeli do cíle co nejrychleji a kolikrát je to obrovský jako masakr, protože ty rozdíly v těch časovkářských kvalitách jsou různé a pokud jedete na celkové pořadí ještě s lídrem nebo sám, tak opravdu tam jde o každou vteřinu a zažil jsem velké prohry i velké výhry v časovkách družstev. Zmíním časovku na Tour de France v roce 2015, kde jsme přijížděli pod poslední kopec asi kilometrový se 4 vteřinami a potom těch posledních 1000 metrů jsme vlastně tu časovku prohráli o 1/7 sekundy. Takže i takové věci se stávají, ale naopak rok později jsme o 1/7 vteřiny vyhráli právě na Vueltě časovku družstev s týmem Sky, takže mám z toho opravdu taky krásné zážitky.
Časovka družstev na Czech Tour bývala vždycky brána, jo, to je takový ten závod na začátek, aby se to nějakým způsobem rozdělilo, ale sám jste naznačil, že už to není vůbec až tak jednoduché. Navíc ty rozdíly v cíli etapových závodů jsou už opravdu mnohdy vteřinové a i když jde o tak kopcovitý terén, jako tady v našem kraji, tak přesto můžou rozhodovat opravdu i ty setinky vteřiny nebo vteřiny z té úvodní časovky ve finále.
Jednoznačně byli jsme svědky toho, že každý rok vlastně na Czech Tour se rozhodovalo prakticky už tu první etapu při časovce družstev a vlastně hned ta první úvodní etapa rozhodí karty a většinou se potom o to celkové pořadí už bíjí a soutěží jenom lidi, co právě nebo týmy, co jsou v prvních třech třeba té časovky.
V té časovce samozřejmě je důležité, aby projel vždy určitý počet závodníků. Na Czech Tour jsou to 4, tuším, ti první, kteří tam musí být. Dá se to třeba, zažil jste, že se v týmech už dopředu říká, jo, tak hele, vy tihle ti musíte dojet a vy snažte se jet co nejdýl, nebo je to o tom, že někdo třeba tahá tu první část časovky a pak už si může v té časovce týmu odpočinout?
Přesně tak, ty nejsilnější lidi by měli vydržet až do cíle a lidi, co nejedou na celkovou klasifikaci a kteří třeba by mohli mít potenciálně problém v druhé půlce té časovky, tak prakticky se po nich chce, aby klidněji přepálili ten začátek a rozjeli tempo a potom můžou v podstatě odpadnout, ale pořád musí dojet do časového limitu, což kolikrát potom, když ten člověk jede sám, potom co se úplně vydá ze sil, vyšťaví, tak je to jako boj sám se sebou.
Když se podíváme na další etapy, tak máme tam takovou tu relativně trošku rovinatou, která se jede tady jakoby na Prostějovsku a znovu do Uničova, kde se říká, že je to spíš pro sprintery v závěru. Pak už jsou ale dvě úžasné kopcovité etapy. Co vy máte radši?
Tak já bych se rozhodně přikláněl k těm kopcovitějším, ale právě zmíním tu druhou etapu, i která se jede kousek od Moravské Třebové, od mého rodného města, tak ona se sice nezdá, že je moc těžká, ale poslední ročník, co jsem jel, tak se právě tato etapa rozhodovala kolem Uničova na větru a ten peloton se roztrhal. Takže kdo tam zaspí a kdo komu vlastně unikne to dělení na větru, tak v podstatě taky padá mimo ty šance o celkové pořadí, ale jednoznačně asi etapa, ve které se bude rozhodovat, kromě časovky družstev, je ta nedělní poslední královská etapa se třemi těžkými kopci na dlouhé straně, potom tam jsou vidle kolem Karlovy Studánky a třikrát stoupání, tři okruhy na Ece Homo ve Šternberku, a to se historicky už ukázalo jako naprostá selekce a opravdu etapa světových formátů a tou svojí těžkostí prověřuje ty závodníky.
Zdálo se vám někdy o kostkách ve Štemberku směrem k hradu, když se jede nahoru?
No, já si myslím, že každou noc po tom závodě minimálně se mi o ní zdá.
Protože to je opravdu pověstné a ani letos nemohou kostky k hradu ve Štemberku na Czech Tour chybět. Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Dnešním hostem ve studiu je Leopold Koenig, který je rodákem z Moravské Třebové, ale přestože se zdá být doslova do písmene srostlý s kolem, tak začínal s hokejkou. Čím to? Hokej byl prostě sport, který měl v rodině nějakou tradici? Nebo?
Vůbec ne, ale jako každý menší město, 10 000ový tady okolo Moravské Třebové, tak buď to začínáte fotbalem nebo hokejem. A já jsem si oblíbil hokej jako malý kluk a tím, že u nás byl hokejový tým, měli jsme hokejovou halu, tak se rodiče snažili mě vozit na tréninky, potom jsem hrál i v Uničově, jsem hostoval v Šumperku do nějakých 13 let, kdy mi to ještě jakž tak šlo, a pak nastal nějaký zlom, tak jsem musel změnit sport.
Jakože vám to přestalo jít?
No, spíš jsem už v té době byl relativně dost ambiciozní dítě a chtěl jsem něčeho ve sportu dosáhnout a pochopil jsem, že v hokeji to asi nebude, protože jsem byl relativně drobný, takže jsem tak nějak viděl, že ty kluci mi uskakují a myslím jako fyzicky ne na tom ledě, tam ne, tam právě to bylo naopak, a snažil jsem se tomu dát maximum, ale i přesto, že to neviděl jsem ty výsledky, takže tam padla potom volba na tu letní přípravu, která byla cyklistika, nejdřív horská kola, a tam to byla ještě větší katastrofa. Tam mě opravdu v těch 13-14 letech, když jsme jezdili i s bráchou závody na horských kolech, tak on jako docela talent, tak vyhrával, všechny porážel, a já jako netalent, tak jsem jezdil tak kolem třeba ne úplně posledního místa, ale pamatuju si, že mě porážely holky, pamatuju si, tak oni jsou asi v té době, že jo, ještě takový rovnocený těm klukům, ale pamatuju si, že mě to motivovalo tenkrát, tak aspoň tak.
Čím se pozná na horském kole netalent?
No, já ho mám asi do dneška na horském kole, ten netalent, protože mě to ani moc nebaví a mě tam chybí ta rychlost. Mě tam chybí ta rychlost toho asfaltu, chybí mi tam i ta vytrvalost, protože ty závody se jezdily na krátké tratě. Potom, když jsem zjistil, že se silniční cyklistika jezdí na 3x a 4x delší tratě, tak to byla právě ta volba.
Když se vrátíme jenom na chvilku k tomu hokeji, byl jste spíš ten hráč, který chodil do těla, byť jste byl relativně drobnější postavy, anebo na jakém postu jste vlastně hrál? Asi předpokládám útočníka.
Já jsem hrál pravé křídlo a střílel jsem poměrně dost gólů, takže jsem se všem soubojům snažil vyhýbat a hodně mi vždycky trenéři a lidi okolo hokeje chválili bruslení. A častokrát potom si mě utahovali, že jsem s tou postavou měl jít spíš na krasobruslaře.
Ne. Což taky by bylo možné, ale učarovalo vám silniční kolo to, že to přišlo až v těch 13-14 letech, to považujete za plus?
Rozhodně, protože silniční cyklistika je tak specifický sport a pohybově jednostranný, že spoustu těch závodníků i vlastně světových závodníků začíná relativně pozdě. A vezmu příklad poslední asi největší naděje belgické cyklistiky Remco Evenepoel. Ještě před 2-3 lety hrál fotbal a je to teda obrovský jako extrém toto, protože on se po 2 letech dostal do úplné špičky. A další je asi slovinský závodník. Teď mi vypadlo jméno, ale letec na lyžích, který měl těžký pád. A taky se během vlastně 3 let dostal do úplné špičky toho sportu. Takže ty kořeny sportovní a hlavně té silové, těch silových sportů, jako je hokej třeba nebo fotbal, tak si myslím, že pokaždé ten cyklista využije.
Je to i o tom, že právě to kolo se využívá jako ten letní doprovodný tréninkový koláč, který je potřeba také sníst u těch hokejů a fotbalu a dalších, že je to takovej ten hodný doplněk?
Přesně tak. A to kolo je jak na vytrvalost, tak na sílu a vím, že spoustu sportovců, i se třeba můžeme podívat na Martinu Sáblíkovou, nebo viděl jsem, že i Tomáš Berdych trénoval na kole, hodně tenistů, takže využívá to opravdu široká škála sportovců.
Je pravda, že v olomouckém hokejovém klubu byly vždycky hodně oblíbené výjezdy na ovčárnu a pak sjezdy zpátky, ale mám pocit, že při tom houstnoucím provozu na silnicích už to až tak není populární. Jak vy vnímáte třeba jako člověk, který logicky musí i trénovat na silnici, třeba i někdy sám, ten provoz na silnicích, jak jste si vlastně vybíral ty své tréninkové tratě?
Tak asi je nutno říci, že ten provoz opravdu houstne z roku na rok, že ta situace, která je poslední třeba 3 roky, je extrémní a právě dochází k situacím, kdy opravdu musí být obě strany, jak cyklisté, tak řidiči aut o to více obezřetní a samozřejmě pokaždé jsem se snažil vybírat spíš méně frekventovaná místa, ale kolikrát se tomu nevyhnete, protože ty místa už dneska prakticky neexistují.
Která kromě, jsou méně frekventovaná, že?
Přesně tak, kromě nějakých opravdu asi těžkých stoupání, kde těch aut moc nejezdí, třeba v Jeseníkách, tak v podstatě to méně frekventované místo dneska na silnici už nenajdete a o to si myslím, že je důležitější ten vzájemný respekt, protože to právo na tu silnici 4-metrovou by si neměli dělat, neměla by si dělat ani jedna skupina. Takže tímto bych trošku i chtěl apelovat na jak na řidiče, tak na cyklisty, aby opravdu se vzájemně respektovali a uvědomili si, že ta silnice je relativně nebezpečné místo a kolikrát může při nějakém zkratu dojít opravdu k neštěstím.
A hlavně pro obě strany a ty následky mnohdy bývají nevratné.
Přesně tak.
Říkal jste, že na horská kola jste talent neměl. Kdy jste poznal, že máte talent na silniční cyklistiku?
Já jsem potom vlastně se dostal do Lanškronského oddílu, který je asi 20 km od Moravské Třebové a byl to jeden asi z 10 oddílů právě nějakého centra talentované mládeže. Takže dojezdová vzdálenost v podstatě na kole a pamatuju si první trénink, kdy jsem vyjel s klukama ještě na horském kole se silničními koly, s úzkými a oni tenkrát, to mi řekli až asi, já nevím, 3 měsíce potom, oni si tenkrát mysleli, že jsem asi o 2 nebo 3 roky mladší, protože jsem fakt vypadal jako tak drobně a byl jsem takový malý a pamatuju si, když jsem vyjel s nima ten největší kopec a oni začali se mnou závodit a já jsem s nima objel celý trénink a potom mi ten trenér říká, nebo ne mě přímo, ale myslím si, že tátovi nebo dědovi říká, no tak dobrý, brzdit umí, zatáčet taky, tak bychom to mohli zkusit.
Takže tak se pozná talent, musí umět brzdit a zatáčet.
Asi za začátku je to potřeba.
Hodně se mluví vždycky v cyklistice o sjezdech, zvlášť při těch náročnějších závodech, kdy se jezdí velké kopce, že samozřejmě jedna horu je velká dřina, ale velkou část nebo velkou roli hrají právě ty sjezdy a to, jakou má ten cyklista odvahu, jak moc rychle jede. Jak byste na tom byl se sjezdy?
Je to mentální stránka toho sportu, protože ten jezdec vyjede nahoru do 2000 metrů, kde mu chybí kyslík, jede hodinu do kopce a musí se stejnou mírou nebo ještě s větší mírou soustředěnosti sjet dolů, takže to tělo je unavené a opravdu spoustu lidí právě ztrácí ty závody ve sjezdu, protože sjet 20-kilometrový sjezd 90-kilometrovou rychlostí v zatáčkách je trošku i umění a spoustu lidí jsme mohli vidět na těch největších závodech, kteří to mentálně nezvládli a v podstatě ten závod se jim nepovedl právě kvůli sjezdu, ne kvůli výjezdu.
Je pravda, že ten sjezd bývá hodně rychlý a správně se říká, že motorkář cyklistovi neujede. Pokud se jede z kopce a jsou tam nějaké zatáčky, tak cyklista většinou bývá rychlejší. Měl jste nějaký ošklivý pád, na který si opravdu hodně pamatujete při sjezdu?
Tak ze sjezdu měl jsem jeden tréninkový pád na Malorce, kde je taková severní strana ostrova, kam moc nesvítí sluníčko a je to strana ostrova, kde je prakticky 24 hodin denně vlhko, takže se na silnici tvoří takové mechy a pamatuju si, že jsem měl tenkrát trénink s klukama a s tátou Romana Kreuzigera a přesně když on zajel za mě, tak jsem spadnul, naštěstí mě objel, jinak bych to asi schytal od něj, ale jinak při závodech, že bych vyloženě spadnul v nějakém prudkém alpském sjezdu, to se naštěstí nestalo, i když je to běžná součást toho závodění, ale asi zase zopakuju, že ta mentální stránka těch sjezdů je asi největší faktor při zdolávání těchto průsmyků, protože jakmile člověk se trošku jenom bojí, tak v podstatě nemůže stíhat člověku, který se nebojí v podstatě.
Někde jste řekl, a platí to ve sportu obecně, že sport na té opravdu hodně vysoké úrovni je dnes v drtivé většině o hlavě, protože si asi musíte věřit. V čem je to nejvíc v té cyklistice? O tom, že si opravdu věříte, že to zvládnete, že dojedete, že ujedete soupeřům?
Tak v tom sportu jsou dvě takové nastavení, kdy si hrajete s tou hlavou nebo s tím mentálním nastavením a to je jednak dlouhodobý a jednak krátkodobý. To dlouhodobý je z hlediska toho vyššího nastavení těch cílů nebo těch vizí, kdy dám příklad, já jsem si už v těch 18 letech třeba dokázal představit, že bych jednou jel ty největší závody a v podstatě se říká podle kvantového modelu reality, že co si nedovedete představit, tak se vám ani nemůže podařit fyzicky. Takže to je jedna věc. A druhá věc je takové to krátkodobé, které teďka uplatňuji spíš ve své tenisové praxi, kde teda poznávám opravdu to aktuální nastavení boje s každým míčkem a v té cyklistice je to každovteřinové soustředění při tom 90-hodinovém závodě, kdy fakt chvíle nepozornosti vás může stát celou Tour de France.
Mm-hmm. Prostě ta hlava je důležitá minimálně stejně asi jak ta fyzická připravenost těla.
Já to vždycky srovnávám s tím, když si uvědomíme, že na tour na Turmalec například jede 20 nejlepších lidí na světě, všichni jsou připravení špičkově a všichni mají stejnou výkonnost, v podstatě stejnou výkonnost, protože v těch trénincích je to jasně vidět na těch powermetrech nebo na těch měřičích přenosu té síly na pedál. A jak je teda možné, že ve finále tam jsou minutové rozdíly?
Je to tak. Leo, říkali jsme o tom, že cyklisté jsou na tom mnohdy opravdu stejně a rozhoduje i ta hlava. Co rozhoduje při tom, aby cyklista dostal lano do velké stáje?
Dvě složky, výkonnost a štěstí. Ta výkonnost tam musí být, to je nespochybnitelné asi, a potom musíte se dostat na ty správné závody, musíte jezdit jak v juniorské kategorii, tak v té kategorii do 23 let, nejlépe světové poháry, který jedním z nich je právě za odmíru do 23 let. A musíte mít to štěstí, že zrovna vy se budete nějakým způsobem hodit tomu pro tour týmu do sestavy a budete mít asi dobrého agenta. Jedno s druhým se sejde, ale ta výkonnostní stránka, pokud tam nebude, tak vás nikdo nikam nevezme.
Výkonnostní stránka je prostě důležitá. Když jsme si kdysi povídali, tuším, že s Jánem Svoradou, o dopingu, tak on vždycky říkal, žádný prášek vás na Tour de Malet nedopraví. Prostě musíte mít fyzickou kondici, musíte mít naježděno. Kdy to nechtěl bagatelizovat. Jste rád, že ten doping, který se kolem cyklistiky svého času hodně točil, že už vypadá, že je minulostí?
Já jsem hrozně rád, že jsem do cyklistiky přišel někdy v roce 2000, do té profesionální, opravdu profesionální v roce 2007-2008, kdy to byl asi vrchol právě dopingových skandálů. A v těchto letech se začaly zavádět opatření v podobě jak biologického pasu, tak vlastně toho systému whereabouts, který sleduje právě ubytování těch jezdců každý den, kdy musíte hlásit svoji polohu, musíte jednu hodinu denně být k dispozici těm dopingovým komisařům. A to byl právě ten zlom, si myslím, v boji s dopingem a dneska za tu svoji kariéru to považuji za asi nejlepší možný krok k očištění té cyklistiky a jsem rád, že jsme dneska, troufnu si říct, že z 95% čistý sport a pokud někdo podvádí, tak je chycen. Záleží na tom, za jak dlouho, ale je chycen skoro pokaždé, protože dnešní technologický svět vám dává ty možnosti nejenom ty testovací, ale i takové ty sledovací, trackovací, kdy spoustu lidí je právě chyceno na základě jaksi i odposlechu a takových už až kriminálních metod. Takže já jsem rád, že pokud někdo chce riskovat, tak ať si riskuje samozřejmě, je to každého věc, ale že na to nebudou doplácet právě ti čistí závodníci a že cyklistika podstoupila tu tvrdou cestu i za cenu toho, že těch dopingových hříšníků se ukázalo být spousty v těch letech Armstrongovy éry a až do toho roku, roku 2008 do olympijských her a udělala ten správný krok k očištění toho sportu.
Teď je to o radosti ze silniční cyklistiky, z etapových závodů. Zažil jste ty nejslavnější, které se na světě jezdí jako závodník. Co znamená pro jezdce ta divácká podpora, kterou i na Czech Tour můžeme vnímat prakticky rok od roku, troufám si tvrdit, lepší a lepší?
Samozřejmě divácká kulisa vás žene dopředu. Je to o té atmosféře, která se na těch největších, nejslavnějších kopcích na světě vytvoří a je to právě ta atmosféra, kvůli které tam jezdí 100 tisíce diváků a kvůli které na jednom kopci v Itálii můžeme vidět opravdu hordy, nejenom Italů, ale kolikrát i ve větší převaze Čechů. A je to něco, co k té cyklistice neodmyslitelně patří, protože těch sportů, kam přijdete bez zaplacení jakéhokoliv tiketu a je to jenom na vás v podstatě, jestli si přistanete, najdete si lepší místo, vyjedete si tam karavanem nebo na kole, je to jenom na vás a ta svoboda toho fanouška je při těch cyklistických závodech asi neomezená a je to právě to kouzlo fandění té cyklistice.
A věříme, že to kouzlo bude mít i Czech Tour, jako již tradičně Czech Tour 2020, která zítra startuje časovkou družstev v Uničově a čekají nás pak ještě v pátek, v sobotu i v neděli další nádherné etapy. Jenom je asi letos potřeba hodně dbát na tu situaci, která je. Fanoušci by asi měli mít sebou roušky i při trati?
Tak doporučuji asi si roušku vzít vzhledem k respektu k závodníkům, protože pokud budeme hodně fandit, tak samozřejmě ten závodník během té trati potká tisíce, možná desetitisíce lidí a samozřejmě ty diváci nejsou potichu, křičí, takže ta rouška by byla asi vhodná, ale chtěl bych apelovat na diváky, aby je to neodradilo a aby určitě přišli tu skvělou atmosféru vytvořit.
A předpokládáme, že k vidění budou i čeští jezdci, protože je tam třeba i Petr Vakoč, který vyhrál v roce 2015 Czech Tour a věříme, že i naši kluci budou v té silné světové konkurenci vidět.
Já si myslím, že tým Elkov Kasper, český tým z Hradce Králové, přijel v naprosto asi své nejsilnější sestavě a je tam spoustu kvalitních závodníků a budou se chtít ukázat na domácí půdě a uvidíme samozřejmě, co i Petr Vakoš předvede.
Tak držme palce, ať se Czech Tour vydaří, samozřejmě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás budeme informovat o průběžných výsledcích a atmosféře. Leo, díky za to, že jste přišel dnes k nám do studia a přeju, ať ta vaše premiéra v té funkci ředitele závodu dopadne skvěle.
Děkuji moc krát za pozvání.
Díky moc, hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes Leopold Koenig.